qalampirni gapiramiz. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinchiligi tufayli Ukrainadagi vaziyat yanada jiddiylashishi mumkin. Bu haqda AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari Birlashgan qo'mitasi raisi general Mark Miley Fox News telekanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh buni oldini olish uchun choralar ko'rmoqda. Bu yo'nalishdagi qadamlardan biri AQSh va Rossiya harbiylari o'rtasidagi muzokaralar. Menimcha, har doim eskalatsiya ehtimoli bor. Biz uni boshqarishimiz va eskalatsiya ehtimolini baholashimiz kerak. Biz buni qilyapmiz. Shuning uchun kotib Ostin o'z hamkasbi bilan gaplashayotganini ko'rdingiz. Men esa rossiyalik hamkasbim bilan gaplashyapman. Bu hozirgidan dahshatliroq narsaga aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun, deydi u. Pentagon muzokaralar Ukrainadagi vaziyatga mantiqiy yechim bo'ladi deb hisoblaydi. Aks holda Ukrainadagi voqealar oqibati tomonlardan biri hal qiluvchi g'alaba qilishi yoki boshi bel ko'chiga kirib qolishi mumkin. Avvalroq Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchi Aleksey Aristovich agar AQSh uzoq masofali artilleriya yetkazib berishni cheklab qo'ysa, Ukrainaning Rossiya bilan urushda harbiy g'alaba qozonishi dargumon ekanini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.